SBS Radio.
По состанокот со Африканската заедница во Викторија, главниот полициски комесар Греам Ештон го потврди создавањето на работна група која ќе работи со полицијата за справување со криминалот со млади. Тој вели дека Африканско-австралиската заедница може и сака да одигра улога во обезбедувањето решенија.
We should emphasize that you're not talking about structured, organized gangs. What this is, young people coming together, really networking through social media, coming together and meeting and then engaging in criminal activity. It's much more loosely organized than many people might think. And that's the issue we really want to try to get on top of very quickly is the public misbehavior issue in large groups that we've had to respond to of late.
Младите од африканско потекло се поврзани со низа локални криминални дела и додека лидерите на локалните заедници од Африка признаваат дека има проблем, посочуваат дека тоа вклучува само мало малцинство во рамките на заедницата. Работната група ќе се состане за прв пат утре за поддршка на полицијата, обезбедувајќи информации за новите проблеми и жаришта. Тоа исто така има за цел да создаде поефикасен канал за комуникација за тоа како да се спречат злосторствата и да им укаже на службениците за инциденти на расна клевета. Африканскиот лидер на заедницата, Ричард Денк, вели дека африканската заедница не ги поддржува криминалците.
Can I say the African community don't condone or support those who are committing crime? And what I would like to stress out here to the media in particular and the wider Australian community is that we should also be focusing on those majority of African Australian who are doing great job.
Господин Денк ги повикува политичарите да работат со заедницата и полицијата.
I would like to say again to a politician. So it is time you join hand with the community, engage, let put politics aside and let work together because you know trying to use crime for political gain is not acceptable and as a community we call on all politicians to work with us, work with Victorian police as a way forward.
Многу африкански заедници се пофалени за нивната работа, вклучувајќи улични патроли во надворешните предградија на Мелбурн и на големи јавни настани како што се Мумба и Белата ноќ. Но и самите членови на заедницата не се имуни, а некои ја известили полицијата дека добиле и смртни закани. Овој член на заедницата вели дека не сите афро-австралиски млади се однесуваат несоодветно.
So I urge all of you guys to think the most Australian fair income way and give all of us a fair chance because each of us will be victimized in the process. So I would just like to urge all of you guys that we are of Australian first before our heritage.
Заменик полицискиот комесар на Викторија, Ендрю Крисп, вели дека се надева дека оперативната група ќе формира посилни обврзници.
What we're aiming to do is ensure that there's a stronger connection, a stronger information sharing between the African Australian communities and Victoria Police. It will enable us to better understand emerging issues and where we might need to actually get quite tactical and look at how we deploy our resources.
Прилогот за SBS го подготвија Саманта Брукс и Сара Або.
SBS.
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 SBS. SBS Radio.